Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Niko nema pravo da stoji na putu budućnosti Makedonije, saopštila vlada nakon susreta premijera sa predsjednikom Ivanovim, koji je trajao samo 2 minuta. Suđenje u Beogradu optuženima za ubistvo 1300 muslimanskih zarobljenika u Srebrenici iz ročišta u ročište se odlaže. Monira Subašić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice i Žepe.
Ovaj sud meni ne više liči na neki cirkus koji hoda, nego na pravdu i na pravilnost. Ja sam strašno iznenađena, jer ipak žrtve očekuju pravdu.
Hrvati kod Oboja su prepušteni sami sebi. Josip Grgić.
Čista trgovina preko naših leđa, nažalost, završilo se po nas najtragičnije. O nama niko ne vodi računa. Tako se to i danas događa. Uglavnom, narod i dalje odlazi sa ovih krajeva.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov rekao je da neće potpisati sporazum o imenu koji je postignut s Grčkom uz obrazloženje da je štetan po zemlju. Ivanov je u televizijskom obraćanju rekao da se dogovorom premijera Makedonije i Grčke Zorana Zajeva i Aleksisa Ciprasa odustalo od stava Makedonije da neće menjati ustav i da ne prihvata uslove da se ime upotrebljava za sve namene i prilike. On je rekao da je sporazum štetan, da krši ustav i zakone, da je nedostojanstven i da je dogovoren na netransparentan način. Ivanov je prethodnog dana posle 2 minuta prekinuo sastanak sa Zajevom i ministrom spoljnih poslova Nikolom Dimitrovom, koji su hteli da mu predstave sporazum sa Tinom. Vlada nije imala snage i hrabrosti da izradimo zajednički stav i da se dođe do konsenzusa, rekao je Ivanov. On je kazao da je ceo proces dogovaranja Zajeva i Ciprasa neozbiljan, neodgovoran i netransparentan. Ovakav štetan dogovor jedinstven u istoriji čovečanstva za mene nedostojan i neprihvatljiv, rekao je Ivanov. On je dodao da bi prema dogovoru promjenu ustavnog imena trebalo da prati promjena preambula ustava i svakog njegovog člana u kome se spominje Republika Makedonija. Dovodeći u pitanje da li je dostojanstveno prihvatiti sve zahteve i ultimatume Grčke, Ivanov je rekao da je sada otvoreno više pitanja nego što je zatvoreno i ocijenio da to ima nepredvidive posljedice po Makedoniju i njen narod. Ivanov je rekao da Evropska unija i NATO ne treba da se koriste kao alibi za sporazum koji ne ujedinjuje društvo, već ga dodatno polarizuje. Grčka je uspjela u potpunosti da nametne svoje zahtjeve i da degradira stečena prava Makedonije u Ujedinjenim nacijama, rekao je Ivanov i dodao da se dogovorom Zajeva i Ciprasa gazi po nasljeđu predaka. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ocenio je da smene u javnom servisu kao izjava Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana da je zabrinut zbog političke kontrole medija i javnog sektora u Crnoj Gori neće uticati na evropske integracije Crne Gore.
Ja sam ubijeđen da Crna Gora može da ostvari svoj cilj, a to je da dostigne evropski kvalitet života i kao članica Evropske unije, i ukoliko se kojim slučajem dogodi da usled kontraverzi kojima danas prisustvujemo Evropska unija odluči da uspori ili čak sasvim zaustavi proces dalje ujedinjenja Evrope. Dakle, mi moramo biti spremni za jednu i za drugu soluciju. Jako je važno da svi, i mi ovdje i posebno naši partneri, shvate da ni Crna Gora ni Zapadni Balkan nije teren na kojem se može eksperimentisati. Nije teren na kojem možete propisivati šta je obavezno primijeniti, a šta treba gledati kroz naočari koje vam sugeriše neko sa druge međunarodne adrese.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila danas u Briselu da je nužno rešavati sporove sa svim susjedima, uključujući Srbiju, i to što pre uporedo s procesom evropskih integracija. Austrijski diplomata Albert Rohan, svojevremeno zamjenik specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN-a u pregovorima o konačnom statusu Kosova Martija Ahtisarija, izjavio je da je kosovska nezavisnost neporovatna činjenica i da Srbija i Rusija tu realnost moraju da prihvate.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je po povratku u Washington sa istorijskog samita sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom da Pjongjang više ne predstavlja nuklearnu pretnju. Dodao je da Amerika više nije najveći i najopasniji problem Severne Koreje. Severnokorejski državni mediji prethodno su pohvalili summit Kima i Trumpa kao uspešan, ukazujući na ustupke koje je učinio američki predsjednik i na šanse za novu eru i mir na Korejskom poluostrvu. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Yves Le Drian kritikovao je destabilizirajuću spoljnu politiku Donalda Trumpa i prisnost koju je pokazao prema Kim Jong-unu. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini izjavio je da ako ne bude formalnog izvinjenja Francuske, bolje da se otkaže sastanak francuskog predsjednika Emanuela Macrona i premijera Italije Giuseppea Contea zakazan za petak. Macron je utorak osudio kako je istakao cinizam i neodgovornost italijanske vlade jer je odbila da Italija primi brod jedne francuske humanitarne organizacije sa više od 600 migranata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o sporovima oko imena Makedonije. Da, nakon što je objavljen dogovor Skoplja i Atine oko imena Severna Makedonija, sastanak premijera Zorana Zajeva, ministra za spoljne poslove Nikole Dimitrova sa predsjednikom države Đorđom Ivanovom je trajao samo 2 minuta, javlja naš dopisnik Zoran Kuka.
Premijer Zoran Zajev je razgovarao u toku popodneva i sa liderom najveće opozicione stranke VMRO DPMNE Hristijan Mickovski. Ovaj sastanak, slično kao i onaj jutro sa predsjednikom države Đorđe Ivanov, nije doneo podršku koju premijer traži u vezi sporazuma sa Grčkom oko imena. Mickovski i njegova VMRO DPMNE neće podržati ratifikaciju sporazuma u parlamentu i na referendumu o promjeni ustavnog imena glasaće protiv. Za ratifikaciju u parlamentu Zajevu nisu potrebni glasovi opozicije, ali negativan stav VMRO-a može biti značajan na referendumu o imenu na jesen. Ipak, Mickovski je bar malo duže razgovarao sa premijerom oko sporazuma sa Grčkom, dok je sa druge strane sastanak premijera Zorana Zajeva, ministra za vanjske poslove Nikole Dimitrova sa predsjednikom države Đorđem Ivanovim trajala samo 2 minuta. Vlada je nakon toga saopštila da niko nema pravo da sprečava budućnost Makedonije i da su premijer i ministar pokušali da konstruktivno objasne Ivanovu pozitivne aspekte sporazuma sa Grčkom oko imena. Predsjednik Ivanov je primio dokument sporazuma i prekinuo sastanak. Inače, ovaj dokument će sutra biti dostavljen na uvid javnosti. Makedonska vlada umeđu vremenu je još jednom pozvala sve političke faktore u zemlji da se ujedinje oko nacionalnih prioriteta kako bi omogućili da Makedonija postane članica NATO-a i Evropske unije.
Ta jedina deneska, kako nikogaš poran.
Tu budućnost kao nikada prije možemo pogledati na horizontu u zajednici država Evropske unije i kao punopravni član NATO-a, rekao je premijer Zoran Zajev. To naime omogućava jučerašnji sporazum premijera Makedonije i Grčke, Zajeva i Ciprasa. Oni su se dogovorili da novi naziv za sveobuhvatnu upotrebu bude Republika Severna Makedonija ili na engleskom Republic of North Macedonia. Ono što se ističe kao ključno je da su se obe strane složile da građani Makedonije mogu da u zvaničnim dokumentima koriste termine makedonski i državljanin Republike Severne Makedonije, a da makedonski ustav neće sadržavati odredbe o zaštiti makedonske manjine izvan granica države, već da će se upotrebiti novi član ustava prema kome se manjina definira kao dijaspora. Ipak stav predsjednika države i opozicione VMRO DPMNE koje se ne slažu sa promjenom ustava otežava situaciju. Ivanov ima pravo na veto na parlamentarnu ratifikaciju sporazuma sa Grčkom, ali samo jednom, tako da će parlament morati 2 puta da glasa o sporazumu. Međutim, Ivanov može i dalje da ne potpisuje sporazum, čime krši ustav, ali takav presedan se već desio. Tako da je jedino izvesna neizvesnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
slobodnaevropa.org.
O odlaganju iz ročišta u ročište suđenja u Beogradu optuženima za ubistvo više od 1300 muslimanskih zarobljenika u Srebrenici, čime su nezadovoljne porodice žrtava, pripremili Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
Među 1300 ljudi koji su samo zbog druge vere i nacionalnosti ubijeni u Kravici tokom srebreničkog genocida je i Nermin Subašić, koji je u to vreme imao 19 godina. Njegova majka, Munira Subašić, danas predsjednica udruženja Majke enklava Srebrenice i Žepe, od početka dolazi u Beograd na suđenje pred specijalnim sudom za ratne zločine. Dosadašnji tok procesa ona ovako vidi.
Ovaj sud mene ne više liči na neki cirkus koji hoda od države do države, ili od kuće do kuće, ili od opštine do opštine, nego na pravdu i na pravilnost. Ja sam strašno iznenađena, jer ipak žrtve očekuju pravdu, zločinci trebaju da dobiju svoju zasluženu kaznu. Ja sam tamo izgubila mog najmlađeg sina, kojeg su iz Potočara odveli 20 km do Kravice i tamo ga ubili, našla sam dvije koste. Imam, hvala Bogu, nišan i zabilježeno je da mi je postoje, da je živio i to sve.
Međutim, oni koji su odgovorni za Nerminovu nasilnu smrt još uvek nisu kažnjeni. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije je januara 2016. godine podiglo optužnicu protiv osmorice ljudi za ubistvo ratnih zarobljenika u hangarima u Kravici kraj Srebrenice. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva optuženi su bivši pripadnici specijalne brigade MUP-a Republike Srpske: Nedeljko Milidragović, Aleksa Goljanin, Milivoje Batinica, Dragomir Parović, Aleksa Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović i Vidosa Vasić. Međutim, u poslednjih nekoliko meseci otkazuje se svako ročište, jer se neko od optuženih, a svi se brane sa slobode, ne pojavljuje u sudnici. U maju, kao i u junu, zastupnik Dragomira Parovića obavestio je sud da se njegov klijent nalazi na psihijatrijskom odeljenju u Kliničkom centru Vojvodine.
Ne može se reći da onim tom svoje pravo nisu zloupotrebljavali. Imali smo, znate, onu situaciju kada je jedan od optuženih jednostavno otkazao punomoć, pa je novi branilac tražio rok da se upoznao sa predmetom, što je sud morao da mu omogući. To nije spis koji ima par strana, to je vrlo ozbiljan i obiman predmet. Onda imamo sada ovu situaciju sa ponovo optuženim jednim koji se nalazi na bolničkom lečenju i situaciju da sud bez nalaza veštaka ne može ništa da uradi.
Kaže Marina Kljajić, istraživačica Fonda za humanitarno pravo, koja od početka prati ovaj proces. Sa druge strane, Goran Petronijević, jedan od zastupnika optuženih, tvrdi da nema govora o tome da odbrana opstruira proces.
Šta je taktika odbrane, neko isečeve? Ne misle da je to malo previše. Znate, mora neko da zna da se ne sudi tamo momcima, vojno sposobnim vojnicima i tako dalje, nego sad.
Da se proces za masakr u Kravici vodi pod teškim opstrukcijama, uveren je Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine, u čijem je mandatu i podignuta optužnica protiv bivših specijalaca MUP-a Republike Srpske.
Smatra da su konkretno Vukčević radio jedna očigledna opstrukcija i to je nedopustivo da se na bilo koji način osvojio takav jedan proces. Mi smo tu uložili velike snage da dođemo do te optužnice, kao što znate, ali to ide jako trajno. To je moje.
Suđenje Nedeljku Milidragoviću i sedmorici optuženih trebalo je da počne u decembru 2016. ali je odloženo nakon što su advokati odbrane tražili izuzeće sudskog veća, jer im nisu u zakonskom roku dostavljena imena zaštićenih svedoka. To su samo neke od prepreka koje su usporile čitav proces. Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća na druge, ne manje važne propuste.
Kasnije je došlo do odlaganja suđenja iz razloga koji se tiču procesnih nedostataka same optužnice. Naime, ista je podignuta u vreme kada tužilaštvo za ratne zločine nije imalo ni tužioca ni vršioca te funkcije, tako da je faktički optužnicu podigao neovlašćeni tužilac, zbog čega je ta optužnica bila odbačena.
Zbog toga je jula 2017. godine Apelacioni sud u Beogradu odbacio optužnicu, pa je suđenje ponovo počelo tek marta 2018. U međuvremenu, jedan od tri zaštićena svedoka, čiji su iskazi ključni u ovom procesu, obavestio je sud da odustaje od svedočenja, jer je i pored svih mera zaštite dobijao pretnje, pa se zato plaši za svoju porodicu. Murat Tahirović, predsednik Sarajevskog udruženja žrtava i svedoka genocida, rekao je nakon odlaganja ročišta 12. juna da porodice žrtava više ne vide smisao vođenja ovog postupka.
Mi ćemo se obratiti tužilaštvu Bosne i Hercegovine s obzirom da je predmet ustupilo tužilaštvu Srbije, da traži povrat predmeta u Bosnu i Hercegovini, da se pronađe model, ako već se ne mogu izručiti Bosni i Hercegovini, da se pokrene međunarodna tjeralica za ovim osobama, pa ćemo vidjeti na kraju krajeva šta će se desiti svega ovom.
Podsjetimo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine ranije je podiglo optužnice protiv Nedeljka Milidragovića i Aleksi Goljanina za genocid, ali ih nije moglo uhapsiti jer su živjeli u Srbiji. Nakon što su 2013. Srbija i BiH potpisale protokol o saradnji u procesuiranju ratnih zločina, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prosledilo dokaze u Beograd. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
I dalje o posljedicama rata u BiH. Trgovina teritorijama i manipulacije ljudima razlozi su zbog koga je među povratnicima u BiH, posebno na području Republike Srpske, najmanje Hrvata. Kažu to nekadašnji stanovnici naselja Prisade kod Doboja, koji danas uglavnom žive u Hrvatskoj. Prepušteni sami sebi, mnogi su odavno izgubili interes za povratkom u rodni kraj, zabeležio Arnes Grbešić.
Prigradsko naselje Prisade ne razlikuje se puno od ostalih mjesta između Doboja i granice Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom na rijeci Savi, gdje su prije Bosansko-Hercegovačkog rata živjeli Hrvati. Ovaj kraj sa stotinjak porušenih kuća zaraslih u šikaru udaljen je tek 10 minuta vožnje od centra Doboja. Prema riječima Josipa Grgića, Hrvati u ovom dijelu Bosne i Hercegovine su prodani u ratu, a zaboravljeni u miru.
Znam, od 92. da se trgovalo s teritorijama našim, konkretno s Posavinom. Čista trgovina preko naših leđa, nažalost, završilo se po nas najtragičnije. O nama niko ne vodi računa, malte ne, trgovali su s nama, manipulirali, tako se to i danas događa, uglavnom narod i dalje odlazi sa ovih krajeva.
U posljednjih 25 godina Josip Grgić je živio u Njemačkoj, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Trenutno je u Minhenu i u nedavno obnovljenu kuću u Prisadama, za koju je dobio tek dio građevinskog materijala, namjerava da se vrati nakon penzionisanja u Njemačkoj. U posljednjih godinu dana u Prisadama je obnovljena samo jedna kuća, ali i podneseno tek 10 zahtjeva za rekonstrukciju. Mnogi stanovnici Doboja i okoline hrvatske nacionalnosti davno su odustali od povratka, govori Josip Man.
Ja ne razmišljam, nema vremena, a obzirom sam dosta toga u familiji pretrpio, emocije su jake, ali razum malo nadladava.
Mile Mandir se međutim nada da će ubrzo dobiti građevinski materijal za obnovu porušene kuće, ali ističe da se ubraja među rijetke koji su zainteresovani za povratak iz Hrvatske.
Mi vodimo polemiku pa skoro svaki dan i došli smo do zaključka da ni ljudi nisu zainteresirani. Ja sam skoro uvjeren, recimo, da se svima kuće obnovi. Vrlo je upitno tko bi se vratio, jer ima 10 kuća u selu koje su obnovljene. Niko se nije vratio i vjerojatno neće vratiti nikada. E sad, zašto se ljudi ne vraćaju, o to možemo diskutirati 3 dana i 3 noći.
Hrvatski narod zapravo, kada je u pitanju odnos nadležnih, dijeli sudbinu drugih stanovnika Bosne i Hercegovine, naglašava predstavnik udruženja Naše Prisade, koje je formirano u Zagrebu, Zlatko Grujić.
Što se tiče visoke politike, to su sve, mislim, interesne sfere. Znači, mislim da se nijedna nacionalna stranka ne brine za svoj narod, a samim tim nijedan entitet ni država kao država. Jako sporo učimo, ne učimo nikako. Iste ljude se biraju godinama, isti ljudi rade što su radili, ne brinu se o narodu, o državi, o ekonomiji, međutim, ljudi uporno glasaju za iste ljude. Dok se ne promijeni nekakav mentalni sklop, nema toga ništa.
Bivši stanovnici naselja Prisade kod Doboja jednom godišnje se okupljaju u rodnom kraju. Krešimir Anđelić danas živi u Njemačkoj.
Obećanja su uvijek poznata. Mislim, mi ovdje kad se skupimo bude neko veselje, nešto dođe, neko od tih političara, onda obećaju sve živo moguće dok je tu narod, dok je veselo, da se malo podrže prije biranja. Mjesec, dva, tri kasnije, ko da nikad ništa nije ni bilo, ko da se ne zna za nas, tako da mi osobno smo imali osjećaj, ja eto koji živim vani i to malo pratim više, eto sa društvom volim i da se nađem, tu mi je djetinjstvo. I kad malo sa svim ljudima popričamo koji sve to prošli i dan danas prolaze, onda vidi se da u stvari ne samo da se nema interesa, nego jednostavno ti koji vode to, njima je dobro u tom momentu, a za ostalo ih nije briga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Denis Savdagić, sigurnosni analitičar iz Zagreba, za Zašto objašnjava, da li je slanje 40 britanskih vojnika podrška europskim mirovnim snagama u BiH radi sprječavanja ruskog miješanja u oktobarske izbore, kako su javili britanski mediji, i koliko je stvarna i velika takva vrsta ruske prijetnje.
Ja mislim da postoji nekakva doista zbilja velika opasnost. Postoje nekakvi obavještajni razlozi da se vjeruje da će Rusija zbilja nekako, recimo to tako kako se često ponavlja, maligno djelovati na ovim izborima, da bi ta pomoć bila daleko veća. Ovo je čisto simbolična jedna poruka i snage su tu da asistiraju i da pomognu Bosni i Hercegovini. Što se same Rusije tiče, oni ponavljaju da su oni zainteresirani isto tako za za mir u Bosni i Hercegovini, bilo bi dobro kada bi službena politika to zbilja i pokazala, ne samo asistirajući pojedinim političarima i promovirajući njih, nego doista pomažući jednoj zemlji koja je puno propatila i koja zaslužuje jedno razdoblje dugoročnog mira i stabilnosti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U regionalnom programu politička scena Crne Gore, iako je članica međunarodne inicijative Partnerstvo otvorenih vlada od 2012. Crna Gora je neaktivna već skoro 4 godine, zbog čega je samo na korak od isključenja iz ove organizacije. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Do isključenja Crne Gore iz partnerstva otvorenih vlada ipak neće doći. Predstavnici vlade Crne Gore i delegacija Upravnog odbora partnerstva za otvorenu upravu saglasili su se danas u Podgorici o narednim koracima koje Crna Gora treba da preduzme u ovoj međunarodnoj inicijativi do kraja godine, navodi se u vladinom pisanom saopštenju emitovanom po okončanju sastanka.
Delegaciji Upravnog odbora partnerstva za otvorenu upravu predočena je puna posvećenost Crne Gore ciljevima te međunarodne inicijative koja podrazumijeva unapređenje transparentnosti javne uprave, jačanja uloge civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika, borbi protiv korupcije, korišćenju novih tehnologija za jačanje upravljanja i drugo. Dogovoreni koraci podrazumijevaju nastavak konsultacija sa civilnim sektorom kako bi do kraja godine bio usvojen akcioni plan.
Ovakav epilog današnjeg sastanka je otklonio neizvjesnost u vezi sa opstankom Crne Gore u ovoj globalnoj inicijativi koji je doveden u pitanje prošle godine, kada je zbog neispunjavanja obaveza Crna Gora dobila zvaničan status neaktivne članice. Inače, Partnerstvo otvorenih vlada je međunarodna inicijativa koju je 2011. pokrenuo tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama. Njen cilj je unapređenje transparentnosti vlada, borbe protiv korupcije, snaženje uticaja građana i stavljanje novih tehnologija u službu jačanja državne uprave. U nevladinoj organizaciji MANS, koja je od početka bila veoma zainteresovana za aktivnosti i procese u okviru partnerstva, kažu da zbog postojećeg nivoa transparentnosti, aktivnosti i donošenja odluka od strane vlade Crne Gore postoji ogroman prostor za unapređenje. Nažalost, ono što se sada dešava su upozorenja od strane partnerstva otvorenih vlada da crnogorska vlada nije dovoljno radila da bi zadržala članstvo u toj organizaciji, rekao je za naš program zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac.
Sami rad vlade, odnosno proces donošenja odluka, zahtijeva jednu ozbiljnu reviziju. Kada su u pitanju prije svega sjednice vlade, mi imamo u Crnoj Gori presedan da vi kao građani ili kao novinar ili kao aktivista civilnog sektora ne možete uvijek znati koje su to odluke koje vlada donosi, koje su odluke o kojima vlada raspravlja. Ja također želim da vas podsjetim da postane promjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama koje je negdje osnovni alat i civilnom sektoru i građanima i medijima, da vladu drže odgovornom i je pokazala da uprkos onome što su preporuke Europske komisije u prvom redu, vlada ulaže sve više na da određene segmente svog rada učini što skriveniji.
Podsjetimo, na korak od isključenja iz partnerstva otvorenih vlada Crna Gora nije došlo preko noći. Prije godinu dana Upravni odbor partnerstva otvorenih vlada je pozdravio posvećenost vlade Crne Gore ponovnom aktiviranju u inicijativi koja je iskazana u pismu premijera Duška Markovića od juna prošle godine, koje ipak nije bilo dovoljno da Crna Gora izbjegne zvaničan status neaktivne članice koji je stekla već 7 dana kasnije. Otprilike u isto vrijeme prošle godine koordinator vladinog operativnog tima partnerstva otvorenih vlada Srđan Kusovac je za naš radio rekao da je do 30. juna trebalo usvojiti akcioni plan. Očekujem da će u narednih 15-20 dana on biti formalno utvrđen i upućen vladi, tako da će Crna Gora nastaviti aktivnosti u partnerstvu za otvorenu upravu, rekao je tada Kusovac. Od tada je prošla godina, a za usvajanje akcionog plana sada je određen novi rok od još 6 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije o inicijativi da se smanji broj poslanika nacionalnih manjina u Hrvatskoj te o privilegijama kosovskih političara. Klerikalno-populistička inicijativa Narod odlučuje predala je Hrvatskom saboru potpise za raspisivanje referenduma kojim bi se izmijenilo izborno zakonodavstvo i uskratilo pravo manjinskim zastupnicima da odlučuju o povjerenju vladi i usvajanju proračuna. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nakon što su inicijatori referenduma nekoliko dana tvrdili da nisu sakupili potrebnih 10% glasova za raspisivanje referenduma, danas su ipak kazali da su ih sakupili dovoljno, tvrde da ih nisu sakupljali nakon što im je prošao zakonski rok i donijeli su ih u Sabor. Slijedi provjera broja i vjerodostojnosti potpisa, a potom će Saborski odbor za Ustav ocijeniti je li potrebno referendumska pitanja uputiti Ustavnom sudu na ocjenu jesu li u skladu sa Ustavom. Za potpredsjednika odbora oporbenog socijaldemokrata Peđu Grbina nema dileme da referendum referendumsko pitanje koje traži da se manjinskim zastupnicima oduzme pravo da odlučuju o povjerenju vladi i usvajanju proračuna nije u skladu sa hrvatskim ustavom.
Dakle, pitanje kojim se dijelu građana Republike Hrvatske oduzimaju prava samo na temelju nacionalnosti je diskriminatorno pitanje i kao takvo nije u skladu sa čitavim nizom međunarodnih akata.
HDZ je protiv reguliranja izbornog zakonodavstva referendumom i umanjivanja prava manjina. Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković je pred nekoliko dana za javnu televiziju jasno odbacio ovu referendumsku inicijativu.
Što se tiče zadiranja u prava manjina, još jednom ponavljam, mislim da to nije dobro, da je to promašeno, da je to nešto što je korak nazad u onome što je Hrvatska kao demokratska zemlja do sada pokazala prema pravima manjina i oni trebaju biti u cijelosti ravnopravni. Svako diskriminiranje zastupnika po njihovim pravima, ovdje se sugerira, mislim da je to loše, da je to korak nazad i smanjuje nam manevarski prostor za zalaganje za jednaka prava hrvatskih manjina u susjednim zemljama.
Inicijatori referenduma odbijaju da je referendum uperen protiv manjina, pogotovo srpske, ali je jedna od najglasnijih iz ove klerikalno-populističke inicijative Sanja Bilać priznala da jest uperen protiv Milorada Pupovca.
Milorad Pupovac je najveći neprijatelj nacionalnih manjina i nacionalne manjine će prodisati ovim sistemom.
Jedan od konzultanata pri formuliranju referendumskih pitanja, saborski zastupnik populističkog Mosta i profesor ustavnog prava Robert Podolnjak, također odbija da je referendum uperen protiv manjina i u sljedećoj rečenici sam sebi skače u usta.
Prava manjina koja su uređena i ustavom i ustavnim zakonom ni na koji način se ne mijenjaju. Ovdje se mijenja ograničeno samo pravo odlučivanja tih 8 zastupnika u samo 2 pitanja.
Jedan od trojice zastupnika srpske manjine Boris Milošević kaže kako je napad na manjinska prava i bio glavni mamac kod sakupljanja potpisa za ovaj referendum.
Što reći o inicijativi koja zapravo cijelu agendu prikupljanja potpisa vodi na način da udara na kolektivna prava manjina i prikazuje manjine kao jedan od najvećih problema u društvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o privilegijama kosovskih političara iz Prištine Amra Zineli.
I 10 godina od proglašenja nezavisnosti zvaničnici Kosova, koje je među najsiromašnijim državama Europe, plaćeni su na osnovu pravilnika privremene administrativne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK iz 2004. godine. Iz nekog razloga dnevnice su uglavnom najveće za putovanje u zemlje okruženja. Primjera radi, na osnovu UNMIK-ovog pravilnika koji je još na snazi, dnevnica za putovanje u Albaniju iznosi 209 eura, a za daleku Kanadu 180 eura ili Australiju 160 eura. Na listi je i dalje nepostojeća Jugoslavija sa dnevnicom od 204 eura. Dnevnice za Austriju ili Dansku su 198 eura, odnosno 178, a za Nemačku 255 eura. Dnevnica je veća za Japan i Izrael 320 eura, dok za Gruziju iznosi 400 eura. Artan Murat iz Demokratskog instituta Kosova kaže da je pre svega apsurdno da je i dalje na snazi pravilnik iz vremena UNMIK-a, prema kojem je najviša tarifa dnevnica za zvanična putovanja u zemlje koje su bliže Kosovu. Više dobijaju od jednog putovanja u Albaniju nego u Sjedinjene Države. To je apsurdno. Ali to je urađeno samo kako bi se što više zaradilo, pošto se najviše sastanaka do sada održalo u Albaniji, kaže Murati. Čendrim Bitujić iz nevladine organizacije FOLJ ističe da se pravilnik UNMIK-a svakako mora promeniti, ali i pri dodeljivanju dnevnice navesti razlog putovanja. To zato što smo svedoci da se u mnogo slučajeva putovanje može iskoristiti u turističke svrhe, a te troškove pokrivaju građani, odnosno poreski obveznici. Zato je potrebno da se tačno zna svrha putovanja i da se odredi broj onih koji će da putuju. Bilo je slučajeva kada je u jednoj delegaciji bilo 60 zvaničnika, ističe Butjući. Generalni revizor je dopisom premijeru Kosova zatražio da se obrati pažnja na administrativno uputstvo o službenim putovanjima, dodajući da pravilnik ne doprinosi ispravnom trošenju javnog novca. A pored materijalne kompenzacije za službena putovanja, zvaničnici Kosova, posebno poslanici, njih 120, pored mjesečne plate primaju i dodatak za učešće na plenarnim sednicama u skupštinskim odborima, pokriveni su im telefonski troškovi, naftni derivati i sl. Što se vlade Kosova tiče, upravo je ovih dana Ustavni sud procijenio da odluka premijera Kosova iz decembra da udvostruči sebi platu i poveća plate svom kabinetu nije neustavna. Tako će plata premijera sada iznositi oko 3000 eura. Podsjetimo, prosječna plata u javnom sektoru na Kosovu iznosi oko 525 eura, a u privatnom oko 370 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Kakvi su izgledi za klimatske promjene u regionu?
Možemo očekivati da će u regionu prosječna godišnja temperatura do sredine ovog veka porasti za oko 1,7 stepeni, dok će rast do 2100. godine dostići čak 5 stepeni Celzijusa.
Istraživat će se posljedice NATO bombardovanja kojim je 1999. godine bila izložena Srbija.
Kada saznamo i shvatimo šta se dogodilo i budemo razmotrili sve aspekte i shvatimo zašto se to dogodilo, onda ćemo znati i kakve mere treba preduzimati da bismo zaštitili svoje građane.
Crna Gora je država sa višestruko većim brojem policajaca u odnosu na evropski, ali i svjetski prosjek.
Naravno da to ostaje da se u nekoj detaljnijoj analizi još dalje razradi i ustanovi, ali u svakom slučaju radi se o zaista jednom broju koji ne odgovara, rekao bih, istinskim potrebama.
U čemu je značaj nacionalnog parka Drina Srebrenica?
Svakako da privreda opštine Srebrenica ne treba samo da se bazira na iskorištavanju prirodnih resursa, ruda, šuma, kamena, nego da moramo naše prirodne resurse, odnosno prirodu, na neki način zaštititi.
Semberski poljoprivrednici sve više proizvoda izvoze u Evropsku uniju.
Izvozimo krastavac i sve vrste paprika, dakle patlidžan i cveku smo izvozili. Da imamo saradnju konstantno sa 6 prerađivačkih kapaciteta što u Bosni i Hercegovini, što vani.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Vijeće za regionalnu saradnju objavilo je studiju o klimatskim promjenama na Zapadnom Balkanu, kojom se predviđa godišnji porast temperature od 1,7 stepeni Celzijusa do sredine ovog vijeka. Rast do 2100. bit će 5 stepeni, a tokom ljeta i više. O ovoj studiji u našoj emisiji govori Radovan Nikčević, stručnjak Vijeća za regionalnu saradnju za pitanje energije i zaštite okoline. Šta je bio motiv ili podsticaj za izradu studije o promjeni klime na Zapadnom Balkanu i posljedicama koje će to donijeti?
Ono što bih želeo na početku da kažem jeste da smo mi u Savetu za regionalnu saradnju prepoznali potrebu da se naročito posvetimo temi klimatskih promjena u regionu kao i analizi posljedica koje te klimatske promjene sa sobom nose. Tako i ova studija koju ste vi upravo pomenuli nastala kao rezultat naših nastojanja, a imajući u vidu kompleksnost našeg regiona, prije svega sa geografskog i klimatskog stanovišta, ali zatim i postojanja različitih pravnih i strateških okvira u svakoj od ekonomija Zapadnog Balkana, različitih klimatskih modela koji se primjenjuju, zatim različitih perioda za prikupljanje i analizu podataka i različitih scenarija koje srećemo u ekonomijama Zapadnog Balkana. Zbog toga je naša ideja bila da na ovaj način obezbedimo jedan integralni pristup u procjeni i predviđanju kako će se klima u regionu Zapadnog Balkana menjati do kraja ovog veka. Na osnovu postojećih klimatskih podataka za period od 1961. do 2015. i korištenjem odgovarajućih alata i klimatskim modeliranjem došlo do prilično pouzdanih prognoza i podataka o promjenama koje nas očekuju do kraja ovog veka.
Studija analizira dva moguća scenarija klimatskih promjena. Gospodine Nikčeviću, možete li reći koji su to scenariji?
Pre svega studija analizira scenario stabilizacije emisija gasova staklene bašte i on podrazumeva smanjenje emisija nakon 2040. godine u skladu sa odredbama Pariskog sporazuma o klimatskim promenama kao i drugim obavezama na osnovu različitih međunarodnih konvencija kao i planova u nacionalnim strategijama. Drugi scenario je scenario konstantnog rasta emisija, takozvani business as usual scenario, odnosno scenario koji možemo očekivati u slučaju da ne preduzmemo ništa od navedenih mera i preporuka o zaštiti klime. Ono što je najvažnije i ono što će, ja mislim, najviše i zanimati slušaoce jeste da u slučaju oba scenarija podaci do kojih je studija došla nisu nimalo ohrabrujući, ili da se kolokvijalno izrazim, budućnost nam nije baš ružičasta. Pre svega u slučaju scenarija konstantnog rasta možemo očekivati da će u regionu prosječna godišnja temperatura do sredine ovog veka porasti za oko 1,7 stepeni, dok će rast do 2100. godine dostići čak 5 stepeni Celzijusa. Očekivani rast u letnjem periodu može i premašiti tih 5 stepeni, što je svakako alarmantan podatak.
Da li smo mi spremni da reagujemo na ove podatke, odnosno na ovu tendenciju? Mislim prije svega na predstavnike vlasti, a zatim i građane.
Moram priznati da čitav region nije baš na nivou za koji možemo reći da je zadovoljavajući. Naime, čak i kada postoji svest o značaju i opasnostima koje neodgovorno ponašanje prema životnoj sredini nosi, kao i posljedicama koje promjena klime može izazvati, spremnost na preduzimanje konkretnih akcija, naročito od strane građana, nije baš na zavidnom nivou. Naravno, treba imati u vidu opšte društvene prilike u našem regionu, kao i socijalnu situaciju. I jasno je da pitanja zaštite životne sredine, kao i zaštite klime, nisu baš među prvima na listi prioriteta. Zbog toga i cilj svih nas u Savetu za regionalnu saradnju jeste da pre svega poboljšamo te opšte društvene prilike i standard građana u regionu, a zatim i da podignemo opšti nivo svesti i znanja o ovim bitnim pitanjima i podstaknemo građane na konkretne akcije.
Šta je pokazala vaša studija? Koliko su ljudi zaista osjetljivi na vremenske prilike ili na klimatske promjene?
Naši građani jesu jako osjetljivi. Ja bih vam želeo da podelim sa slušalcima jedan značajan podatak. Mi svake godine sprovodimo jedno istraživanje, takozvani Balkanski barometar, i on je dao egzaktne podatke pokazujući da 73% naših stanovnika posjeduje svest o važnosti klimatskih promjena, ali se nažalost još uvijek određen procenat ljudi nerado opredeljuje da preduzme konkretnu akciju i u borbi protiv klimatskih promjena. Ono što je sad bitno i što bih želeo da napomenem jeste da te klimatske promjene nisu problem sam po sebi. Klimatske promjene zapravo imaju jako negativan utjecaj na mnoge sektore privrede i normalno na zdravlje ljudi. Poljoprivreda je svakako jedan od najugroženijih sektora i pre svega zbog očekivanih zakasnelih proljetnih mrazeva, zbog očekivanog smanjenja količine žetve, pogoršanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, erozije i degradacije zemljišta kao i mnogih drugih problema. Vodni resursi su također jedan sektor koji će biti jako ugrožen klimatskim promjenama u budućnosti, pre svega zbog poremećaja u količini i intenzitetu padavina, zbog mogućih poplava u određenim oblastima i intenzivnih i učestalih suša. I treći segment koji bih želeo da napomenem, i vi ste dobro postavili to pitanje, jeste zapravo zdravlje ljudi. Kako će klima u budućnosti uticati na zdravlje naših građana? Očekiva se pojava, odnosno intenziviranje i pojava čestih toplotnih talasa u budućnosti. Očekuje se da promjena klima također negativno utiče na kvalitet pijeće vode. A sve to naravno može imati jako negativne posljedice, pre svega na srčane bolesnike, prouzrokovati različite bolesti organa za varenje, povećanu mogućnost infektivnih obolenja i mnogih drugih problema sa kojima će se naš region u budućnosti sresti.
Sve su to alarmi da se zaista vlade ili predstavnici vlasti ozbiljnije uključe u ovu problematiku i da donesu neke preporuke, a vi ste već u svojoj studiji praktično utvrdili neke preporuke, pa možete li neke izdvojiti?
A ono što studija svakako predlaže jeste jačanje regionalne saradnje u borbi protiv klimatskih promjena. neki, da ga nazovemo, jedinstven, sveobuhvatan pristup u dekarbonizaciji svih naših aktivnosti sektora privrede, zatim preduzimanje mera kako bi se izbjegle promjene klime u najvećoj mogućoj meri, a zatim ono što je jako bitno, prilagođavanje na očekivane promjene. Znači, kad govorimo o promjenama klime, uvijek moramo posmatrati sa dva aspekta. Postoji jedan segment u kome mi možemo da nešto zajednički učinimo i evo upravo govorimo o šta to naše ekonomije preduzimaju, ali postoji onaj drugi deo koji je posljedica svih naših aktivnosti u prethodnom periodu i, dozvolite mi da kažem, neodgovornog ponašanja prema životnoj sredini i na koji mi sada u ovom trenutku ne možemo da utičemo i kome se jednostavno moramo prilagoditi u budućnosti. Mi u Regionalnom veću za saradnju smo formirali regionalnu radnu grupu za životnu sredinu koja se zapravo i bavi ovim problemima na regionalnom nivou, a naročito, kažem, trebamo posvetiti pažnju dekarbonizaciji i obezbeđivanju održivog razvoja i problem posmatrati iz više aspekata i sledeći taj međusektorski model. Tu želim da napomenem probleme sa takozvanim prljavim industrijama, pre svega mislim na energetiku i na saobraćaj kao jedne od, kao zapravo dva sektora sa najvećim doprinosom zagađenju životne sredine i moramo se nekako svi zajednički, i to je zapravo što na čemu naše vlade zaista i rade, na stimulisanju upotrebe obnovljivih izvora energije, unapređenju energetske efikasnosti i dekarbonizaciji transporta, naročito u gradskim jezgrima, a nažalost mnogi od naših gradova su među prvima na listi najzagađenijih gradova i to na globalnom nivou.
Da, u stvari najvažnije je shvatiti da je problem tu.
Problem je tu. Postoje načini, postoje rješenja. Sve naše ekonomije Zapadnog Balkana u svom procesu pridruživanja Evropskoj uniji su obavezne da svoj strateški i pravni okvir prilagode okviru zemalja članica Evropske unije. I kroz taj proces pravne harmonizacije mi u velikoj meri uspevamo da postavimo ciljeve slične onima koje imaju zemlje Evropske unije i zajednički radimo na njihovom ostvarenju. Tako da rješenje je tu, svakako napori se preduzimaju, ali prostora i potrebe za njihovim intenziviranjem svakako još uvijek ima.
Radovan Nikčević iz Vijeća za regionalnu saradnju govorio je o studiji posvećenoj klimatskim promjenama na Zapadnom Balkanu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Istraživanjem o posljedicama NATO bombardovanja 1999. godine Srbija ne optužuje nikoga, već želi da pomogne sebi, izjavio je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan nakon potpisivanja sporazuma o osnivanju zajedničkog tijela za utvrđivanje posljedica tokom intervencije Sjevernoatlantske alijanse. Tim istraživača činit će predstavnici stručne javnosti koji naglašavaju da im je cilj da istinu utvrde naučnim metodama, a ne da se bave politikom, pripremio Dušan Komarčević.
Osim ministra Gorana Trivana, sporazum je u utorak u vladi Srbije potpisao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Trivan je rekao da Srbija ima obavezu prema svojim građanima da utvrdi sve činjenice u vezi sa bombardovanjem.
Kada saznamo i shvatimo šta se dogodilo i budemo razmotrili sve aspekte od zdravstvenog do svih onih drugih i shvatimo zašto se to dogodilo, onda ćemo znati i kakve mere treba preduzimati da bismo zaštitili svoje građane i da bismo zaštitili svoju biosferu i naš biodiverzitet takav kakav postoji.
Prema njegovim rečima, Srbija će pokušati da u istraživanje uključi i Kosovo.
Bolesti, osiromašeni uranijum, hemijska zagađenja i njihove posljedice ne znaju za nacionalnost.
Istraživanje će voditi četiri tela, savet koji sačinjavaju naučnici iz oblasti medicine, fizike, biologije i drugih nauka, koordinaciono telo, nacionalna laboratorija i upravni odbor koji sačinjavaju predstavnici ministarstva. Načelnica klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije Danica Grujičić, koja je i predsjednica koordinacionog tela istraživanja, rekla je da će istraživanje imati dve faze. U prvoj će se, prema njenim rečima, prikupljati već postojeći podaci o posljedicama bombardovanja.
Onda će te podatke obrađivati oni ljudi koji znaju da li su uzorci uzeti na pravi način, da li su izanalizirane na pravi način i da li tu može da se napravi neka nova analiza ili ne. Cilj je naravno istina. Da li će se ona nama dopasti ili ne, nije bitno, politike neće biti, reći će svaka grupa istraživača ono što treba da kaže, znači bit će tu fizičari, molekularni biolozi, biolozi, inženjeri poljoprivrede, lekari različitih vrsta specijalnosti.
Trivan je izjavio da su bombardovanje Srbije učinile, citat, bivše administracije nekih zemalja, kraj citata, te da očekuje da neke druge administracije imaju empatiju prema onome što se desilo Srbiji 99. godine.
Srbija istraživanjem ovog zločina ne osuđuje nikoga. Srbija hoće da pomogne sebi. A u međuvremenu su se na čelu tih zemalja koje su učestvovali u ovome pojavile neke druge administracije, neki drugi ljudi koji bi mogli da imaju empatiju prema onome što se dogodilo u smislu da je možda i potrebno pomoći zemlji koja je pretrpela nepravedne posledice svega toga.
Svoj potpis na sporazum o osnivanju zajedničkog tijela za utvrđivanje posledica bombardovanja ranije su stavili ministar odbrane Aleksandar Vulin i ministar prosvete Mladen Šarčević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crna Gora je država sa višestruko većim brojem policajaca u odnosu na evropski, ali i svjetski prosjek, pokazuju podaci iz istraživanja nevladinih organizacija iz Crne Gore i regije. Pitanje je koliko je efikasan tako glomazan aparat. O tome sa članom Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandrom Zekovićem razgovarao Predrag Tomović.
Prema podacima iz istraživanja Instituta Alternativa i regionalne mreže nevladinih organizacija Point Pulse, Crna Gora je od 2014. do 2016. godine imala 796 policajaca na 100.000 građana. Evropski standard je 211 policajaca, a Ujedinjenih nacija 300 policijskih službenika na 100.000 stanovnika. I u policiji, kao i u gotovo svim institucijama u okviru državne administracije Crne Gore, prevelik je broj službenika i činovnika, kaže član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković. Zeković za Radio Slobodna Evropa kaže da je paradoks da crnogorskoj policiji, bez obzira na veliki broj zaposlenih, zapravo fali adekvatan kadar.
Svakako možemo konstatovati da je prevelik broj zaposlenih lica u policijskoj organizaciji, iako kada se uzme u obzir analiza internih akata, radnih akata o sistematizaciji radnih mjesta, može se konstatovati da u gotovo svim lokalnim organizacionim jedinicama policije nedostaje adekvatan kadar, odnosno nije zaposlen puni broj onako kako je to predviđeno pravilnikom. Da li se radi o namjeri samih policijskih struktura da kažem preuveličavaju potrebu za ljudstvom u samoj policijskoj organizaciji, pa da na taj način se izvršavaju određeni drugi potrebni, ja bih rekao, politički pa i socijalni uticaj, naravno da to ostaje da se u nekoj detaljnijoj analizi još dalje razradi i ustanovi, ali u svakom slučaju radi se o zaista jednom broju koji ne odgovara, rekao bih, istinskim potrebama.
Prema podacima crnogorskih i regionalnih nevladinih organizacija za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u okviru kojeg se računa i uprava policije, daje se godišnje oko 85 miliona eura iz budžeta. Statistika govori da svaki crnogorski građanin izdvaja 136 eura za zaposlene u MUP-u godišnje, dok, na primjer, građanin Bosne i Hercegovine daje 63 eura. Iako je broj policajaca višestruko veći u odnosu na evropski i svjetski prosjek, kao i da se za policiju izdvaja najviše u regionu, rezultati su do sada izostali. Aleksandar Saša Zeković kaže da javnost od ministra unutrašnjih poslova očekuje analizu i rezultate, naročito u sektoru kriminalistike.
Vjerujem da nema u zemlji ko se ozbiljno bavi ovom temom da ne može konstatovati i primijetiti da crnogorsku policiju u priličnoj mjeri prati odsustvo potrebne efikasnosti i potrebnih rezultata. Ono što je za nas u građanskoj kontroli rada policije zaista ohrabrujuće jeste da napokon na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova imamo prvog čovjeka, resornog ministra, koji se čini ne krije te probleme, i ono što i mi imamo saznanja i najave kroz direktnu komunikaciju sa njim i relativno, rekao bih, česte susrete građanske kontrole policije i samog vrha Ministarstva unutrašnjih poslova, jeste da napokon postoji jedna, rekao bih, profesionalna i ne samo politička, već i profesionalna volja da se unaprijedi rad crnogorske policije, a prije svega da se obrati pažnja ne kao do sada što je bila uvijek tema na top management, nego da se prije svega fokus baci na redovni sastav i na zaista njihov konkretan doprinos.
Crnogorska policija se u posljednje vrijeme suočava sa velikim izazovima, naročito u borbi protiv kriminala. Naime, samo u posljednjih nekoliko godina u obračunima kriminalnih klanova u Crnoj Gori ubijeno je gotovo 30 osoba, među kojima su i 4 slučajne žrtve.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nacionalni park Drina Srebrenica uspostavljen je zakonom kojeg je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Međutim, prije donošenja zakona, ali i nakon toga, mještani koji su sa imanjima ušli u sastav nacionalnog parka izrazili su proteste. Mišljenja su još uvijek oprečna, ali je sve više onih koji podržavaju ovaj park. Mještani koji su pisali peticiju protiv nacionalnog parka zahtijevaju da budu dio njegovog sastava, tako što će neki od njih dobiti i stalni posao. Pripremio Sadik Salimović.
Formiranjem Nacionalnog parka Drina treba iskoristiti sve prirodne potencijale, napominje Cvjetin Maksimović, općinski načelnik za privredu.
Svakako da privreda opštine Srebrenica ne treba samo da se bazira na iskorištavanju prirodnih resursa, ruda, šuma, kamena, nego da moramo naše prirodne resurse, odnosno prirodu, na neki način zaštititi. Ono što mi imamo i što trebamo da uređujemo je našu prirodu, naše izvorišta vode, naše rijeke, naše, da kažem, bilje, ljekobilje, divljač kad obituje na našim prostorima.
A opština Srebrenica ima mnogo toga ponuditi i to treba iskoristiti. Mišljenja je Maksimović.
Nadmorska visina nacionalnog parka ide sa 200 metara nadmorske visine možda do 1500 metara. I u tom pojasu se može svašta naći. I različite i biljne i životinjske vrste i izvorišta vode i zdrav vazduh. Srebrenica to sve ima.
Međutim, od same ideje o formiranju parka bilo je protivljenja od strane mještana, kaže Maksimović.
Bez obzira što je bilo oprečnih mišljenja oko formiranja nacionalnog parka i obuhvata, odnosno površine koje on obuhvatio, ipak je to dobro. Ono što je bio problem jeste nedostatak informacija prema građanima, te je došlo do određene suglasice, odnosno bojkota građana vezano za formiranje nacionalnog parka Drina.
Mještani su sada obavješteniji, ali još uvijek su sumnjičavi prema nacionalnom parku Drina. Takav je i Enver Hamzić iz sela Gladovići.
Za sada je formiran nacionalni park koji se sastoji iz tri zone. Tri zone su različite kako se može funkcionirati, živjeti, raditi u nacionalnom parku. Većina naseljenih mjesta, odnosno preko 95% naseljenih mjesta, spadaju u treću zonu gdje se može normalno raditi, graditi pod kontrolom, gdje se može držati stoka, gdje se može koristiti šuma i poljoprivredni proizvodi. Jedino što je po meni za sada problem da neće doći do za par godina, 3 do 5 godina, do promjene plana, da se druga i treća zona prebaci u prvu, onda je to katastrofalno za stanovništvo. Onda tu više nema ni životinja, nema ni ljudi tu.
A ljudi će biti posebno turista, ističe Maksimović.
I nacionalni park jeste nešto što će privući veliki broj ljudi da dođe u Srebrenicu, da obiđe nacionalni park, da koristi usluge nacionalnog parka, naravno što će u krajnjoj instanci imati bolju posjećenost, odnosno veći priliv sredstava, odnosno dolazak sredstava u Srebrenicu i samim tim i trošenje samih turista koji dolaze i budu posjećivali nacionalni park. Ono što je s druge strane veoma bitno jeste da ćemo jedan dio prirode opštine Srebrenica zaštiti. Mi bi bili sretni da kažemo mi u Srebrenici imamo sve, samo trebamo znati koristiti, odnosno posebno zaštititi ono što imamo.
Mještani sa ovog područja smatraju da bi bilo dobro da bar neko od njih dobije posao u nacionalnom parku Drina, kaže Enver Hamzić.
Mi što bi tražili, pošto nacionalni park koji je formiran, kompletna teritorija nacionalni park Drina sa bosanske strane jezera, opština Srebrenica, preko 10% teritorije i privatnog zemljišta pokriva bošnjačko zemljište. Ili ako, znači, ne bi oni htjeli ispuniti bilo kakve minimalne uslove, da se ti ljudi koji bi trebalo da radi nacionalnom parku zaposle u istom procentu od bošnjačke nacionalnosti i da u odbor nacionalnog parka se postavi bošnjaci. Ako ne bi ona to prihvatili, znači to je naše, mislim, minimalno pravo, ako ne bi prihvat, onda je normalno da bi mi morali ići na bojkot nacionalnog parka.
Nacionalni park Drina bit će cjelina sa parkom Tara u susjednoj Republici Srbiji, dodaje Maksimović.
Zašto ne bi turisti posjećivali kad posjećuju Taru doći u Srbiju? I ostali projekti preko granične saradnje idu u prilog nacionalnog parka zato što se veže iza nacionalne parkove susjednih država, odnosno Srbiji. I u tom segmentu se može tražiti određena sredstva i od Evropske unije kako bi pojačavali kapacitet nacionalnog parka.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Poljoprivredna zadruga Povrtlarstvo iz Semberije izvešće u ovoj godini 1500 tona povrća u Evropsku uniju. Ističu da su potrebe zemalja članica velike, ali i Bosne i Hercegovine, jer je uvoz i dalje veći od izvoza. Sa direktorom zadruge razgovarao Aljoša Ljubojević.
Nekada poznata po zadrugarstvu, Sember je prije 20 godina bio ugašen svaki ovakav vid udruživanja. Međutim, unazad 6 godina Mićo Živić iz Crnjelova pokrenuo je zadrugu Povrtlarstvo koja otkupljuje povrće od 140 poljoprivrednika iz 11 semberskih sela.
Izvozimo krastavac i sve vrste paprika, dakle patlidžan i cveku smo izvozili, znači u nekom periodu, mada je teško uskladiti proizvodnju cvekle. Pa imamo saradnju konstantno sa 6 prerađivačkih kapaciteta što u Bosni i Hercegovini, što vani. Oko 1500 tona prosječno otkupimo. Ono što je nažalost kod nas prisutno da je daleko veći uvoz još uvijek od izvoza i mi izvozimo samo u onom momentu kada kod nas postoje tržišni viškovi, a poslije, kasnije, opet mora to da se nadoknadi.
Živić kaže da proizvode izvoze u Hrvatsku i Sloveniju, koje žele da u svakom trenutku imaju nekoliko proizvodnih centara zbog neizvjesnih prinosa koje diktiraju vremenski uslovi i različit kvalitet zemljišta.
Evo sad pokušavamo u ovoj godini nešto da napravimo organizaciju otkupa svježih poljoprivrednih proizvoda, dakle oni proizvod koji su atraktivni u datom momentu i koji imaju visok kvalitet, ali zato je neophodno pakovanje jer zaista tu ne smije biti greške, dakle to je roba koja mora da ispunjava sve standarde. Ono što je možda nepoznanca za naše stanovništvo da mi s potpisom CEFTA sporazuma imamo pristup znači svim zemljama Evropske unije, znači izvoz i uvoz nije opterećen carinski.
Živić pokušava da postigne određene dogovore sa bankama u Bosni i Hercegovini i tako obezbijedi trenutno plaćanje proizvođačima povrća, jer se sada na novac, kako kaže, čeka po godinu dana, što onemogućava kvalitetnije planiranje.
Ono što mi imamo problem generalno u zadnje 3 godine i pogotovo kad su naišla dešavanja i sa Agrokorom i sa Tušom, gdje su prerađivački kapaciteti ozbiljno oštećeni financijski, tako da imamo otežanu naplatu, ne možemo reći da ne naplatimo, ali to traje godinu dana. Dakle, ono što se sad trenutno borimo u ovoj godini da završimo, ostalo na neki još 5% neisplaćeni obaveza prema poljoprivrednicima i to planiramo u narednih 10 dana završiti i svakako da radimo ozbiljno na tom da obezbijedimo sredstva preko banaka da možemo robu plaćati odmah jer bi onda dobili bolji kvalitet.
Međutim, osim problema na lokalnom planu, postoji i oni koji bi mogli da se riješe na nivou Bosne i Hercegovine, ali prema riječima Živića, većina obećanja ministara i političara ostaju samo slovo na papiru.
Kad izvozimo u Sloveniju, ako je potreban fito pregled, to se radi samo na Gradiškoj, to nam zaista pravi probleme, jer u tom slučaju kamion putuje negdje između 25 i 27 sati do Slovenije. Malo je čudno da ne postoji i fito pregled na Orašju, onda bi nam daleko ubrzalo, onda bi trebalo nekih možda 10 sati da roba stigne do Slovenije. I to nam predstavlja ozbiljan problem, čak smo i to i pominjali. Nekad i pred organima BiH da stude, međutim zaista niko još nije poradio na tom problemu.
Eurozona.
Direktor Regulatorne agencije za komunikacije Predrag Kovač je poručio da još uvijek nema ništa od nižih cijena takozvanog roaminga za građane Bosne i Hercegovine.
Bilo je najavljeno da će novi paket cijena krenuti od 1.7., međutim od toga nema ništa, ali u svakom slučaju razgovori su nastavljeni i očekujemo da će u narednom periodu i ovaj proces biti završen tako da cijene za sve korisnike usluga iz Bosne i Hercegovine budu uglavnom ili iste kao i za sve stanovnike Europe, s tim da i regulatorna agencija i Bosna i Hercegovina mora voditi računa da se radi o velikim investicijama i da pritom ne smijemo donijeti odluke koje će ići na uštrb samo naših telekom operatera. I evo, u narednom periodu očekujemo da će biti donesena odluka da primjenjujemo reciprocitet, na čemu ćemo u svakom slučaju i mi insistirati kako naši telekom operatori ne bi trpili nepotrebne gubitke.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Standić-Hadžihasanović.